Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. BSKDN Kemendagri siapkan kajian permudah perizinan usaha. Tentara Israel serbu rumah sakit Indonesia di Gaza paksa evakuasi. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, BSKDN, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, menyusun kajian untuk mempermudah perizinan usaha di daerah sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu dilakukan sebagai komitmen untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia, sebab kemudahan berusaha di tingkat daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu 4 Januari menjelaskan, proses perizinan yang rumit dan memakan waktu lama menjadi salah satu hambatan utama bagi daerah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Ia menegaskan perizinan yang berbelit-belit tidak hanya menghambat masuknya investasi, tetapi juga mempersulit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berkembang. Berita selanjutnya. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan nyata terhadap koperasi. Dukungan nyata Presiden Prabowo terhadap koperasi dibuktikan dengan beberapa kabar baik. Pertama, adanya tambahan anggaran sebagai modal kepada koperasi dalam bentuk dana bergulir sebesar 10 triliun rupiah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB KUMKM. Budi Ari di Jakarta, Jumat 3 Januari mengatakan, angka tersebut bukan angka yang kecil sehingga tanggung jawabnya besar. Untuk itu harus ada pengawasan. Kedua, penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan koperasi. Ketiga, digitalisasi induk koperasi unit desa atau KUD. Sementara itu yang keempat, Kemenkop terus berkoordinasi dalam menyukseskan program makan bergizi gratis atau MBG yang harus menggunakan produk lokal. Berita selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sedang menyiapkan implementasi biofuel jenis B50 untuk 2026 sehingga Indonesia terbebas dari impor solar. Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers di Jakarta Jumat 3 Januari mengatakan implementasi B40 pada 2025 akan menjadi langkah awal sambil mempersiapkan B50 pada 2026 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan langsung untuk mendorong penggunaan biofuel B50 pada 2026 guna menciptakan kedaulatan energi. Ia optimistis implementasi B50 di 2026 dapat meningkatkan cadangan energi Indonesia yang selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri. Bahlil menetapkan mandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 40% atau B40 resmi berlaku sejak 1 Januari 2025. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemprov Sumbar, optimistis pembukaan rute penerbangan baru Padang-Singapura dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Luhur Budianda, di Padang Jumat 3 Januari mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Sumbar bersama pelaku atau pegiat pariwisata sedang menyusun apa saja program pariwisata yang dapat dikembangkan dan sejalan dengan pembukaan rute penerbangan baru tersebut pada 6 Januari 2025. Budianda menjelaskan, saat maskapai Scoot masih bernama Tiger Air, pernah membuka rute penerbangan Padang tujuan Singapura dan sebaliknya. Namun pada 2019, maskapai asal Singapura itu terpaksa memberhentikan rute karena faktor pandemi COVID-19. Ia menambahkan, setelah berhasil membuka rute Padang Singapura, Pemprov Sumbar dalam waktu dekat menargetkan maskapai dari Thailand Selatan dan Brunei Darussalam masuk ke Sumatera Barat. Kita beralih ke berita internasional. Pasukan pendudukan Israel menyerbu rumah sakit Indonesia di Gaza Utara, mengancam staf medis dan pasiennya, dan memerintahkan evakuasi segera pada Jumat 3 Januari. Pusat Informasi Palestina melaporkan rumah sakit tersebut kini dikepung ketat oleh pasukan Israel yang terus menembakkan peluru tajam di sekitarnya. Sebagian besar dari mereka yang berada di dalam rumah sakit yang dikepung adalah wanita dan anak-anak serta sejumlah orang yang terluka. Direktur Rumah Sakit Indonesia telah menyatakan fasilitas tersebut telah dikehabisan semua persediaan medis, menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk menyelamatkan nyawa warga sipil yang terluka. Serangan terhadap fasilitas kesehatan tersebut terjadi satu pekan setelah Israel menyerbu dan mengevakuasi secara paksa Rumah Sakit Kamal Adwan, mengirim mereka yang membutuhkan perawatan medis mendesak ke Rumah Sakit Indonesia. Sekarang tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi di Gaza Utara yang membahayakan nyawa 300 ribu warga Palestina di daerah itu. Berita berikutnya dari luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing merayakan Natal bersama dengan sekitar 70 orang WNI di Wisma Indonesia dalam kompleks KBRI Beijing. KBRI Beijing melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan pemerintah dan masyarakat di Tiongkok dengan berusaha menjaga hubungan baik, menjaga WNI maupun badan hukum lainnya. Hal tersebut disampaikan Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia jauh hari Oratmangun selesai ibadah Natal di Wisma Nusantara. Beijing pada Jumat. Dalam sambutannya, Dubes jauh hari Oratmangun mengatakan, situasi global memang dipenuhi ketidakpastian. Tapi mudah-mudahan dengan semangat kasih dan damai Natal dapat membawa sukacita dan harapan baru pada 2025 untuk semua. Tahun 2024 menurut Dubes Jauh Hari adalah tahun yang luar biasa untuk hubungan Indonesia dan Tiongkok. Diharapkan pada 2025 semakin baik karena hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok akan memasuki tahun ke-75. Tidak ketinggalan, ia juga mengingatkan agar para WNI dapat menjaga kesehatan. Berita terakhir dari luar negeri. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Babel, mencatat nilai ekspor timah dan non-timah dari Kepulauan Babel selama November 2024 sebesar 227,88 juta dolar Amerika Serikat atau mengalami kenaikan 13,21% dibandingkan bulan sebelumnya, 201,28 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel, Toto Haryanto Silitonga, di Pangkal Pinang Sabtu 4 Januari mengatakan nilai ekspor komoditas timah pada November 2024 sebesar 171,39 juta dolar Amerika Serikat atau naik 0,46% dibandingkan bulan sebelumnya 170,62 juta dolar Amerika Serikat. Demikian juga ekspor non-timah 56,48 juta dolar Amerika Serikat atau naik 84,18% dibandingkan bulan sebelumnya. Ia menyatakan timah dari Provinsi Kepulauan Babel sebagian besar diekspor ke negara-negara di Asia, di mana Tiongkok menjadi negara tujuan utamanya. Sepanjang Januari hingga November 2024, sebanyak 29,96% ekspor timah dikirim ke Tiongkok dengan nilai 357,45 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ekspor timah ke India dan Korea Selatan, serta Singapura dan Jepang. Lima negara utama tujuan ekspor timah ini berperan besar, sekitar 83,70% terhadap total ekspor timah Provinsi Kepulauan Babel ke seluruh dunia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat atau NTB mengirimkan 8 koleksi benda bersejarah untuk mengikuti pameran Internasional Islamic Arts Biennale yang digelar di kawasan Terminal Haji Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, Arab Saudi. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam di Mataram Kamis mengatakan, Pameran internasional yang diselenggarakan Diriyah Biennale Foundation dan disponsori oleh Kerajaan Arab Saudi tersebut diselenggarakan selama 4 bulan mulai tanggal 25 Januari hingga 25 Mei 2025. Pameran bertema The Art of Number, termasuk pameran terbesar dunia yang menampilkan kekayaan dan keberagaman budaya Islam melalui lembaga-lembaga dari berbagai negara. Indonesia terpilih sebagai perwakilan Asia Tenggara dari 20 negara. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran Islamic Arts Biennale diwakili oleh 3 museum, yakni Museum NTB di Kota Mataram, Museum Sonobudoyo di Yogyakarta, dan Perpustakaan Nasional di Jakarta. Museum NTB memamerkan 8 artefak pada pameran tersebut, diantaranya keris Cipo Cila atau jilbab khas perempuan Sumbawa, kitab Tajul Muluk, hingga peralatan makan sirih yang merupakan warisan dari suku Sasak, Samawa, dan Mbojo. Kabar berikutnya datang dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, meresmikan objek wisata Kota Tuo yang berada di Kelurahan Pasar Bengkulu setelah direvitalisasi oleh Balai Pemukiman Pembangunan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Penjabat Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi di Bengkulu, Selasa berharap Kota Tuo bisa dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun dari luar Kota Bengkulu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, No Prisman, menerangkan peresmian tersebut dilakukan guna menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat selama musim libur. Kota Tuo Bengkulu merupakan kawasan bersejarah karena banyak ditemukan tinggalan bersejarah dan arkeologis berupa situs benteng, bunker, bangunan masjid dan rumah lama, komplek pemakaman serta lokasi yang diperkirakan sebagai pusat kerajaan Sungai Serut. Kabar terakhir datang dari Kota Padang, Sumatera Barat. Etnis Tionghoa yang tergabung dalam komunitas Himpunan Bersatu Teguh atau HBT Kota Padang, Sumatera Barat, terus menjaga dan melestarikan tradisi leluhur, salah satunya arak-arakan sipasan kepada anak didik. Wakil Ketua 1 HBT Cabang Pekanbaru, Hari Suwandi di Padang, Selasa mengatakan, selain dalam rangkaian memperingati Hari HBT ke-148 dan perayaan pergantian tahun Masehi, tradisi sipasan ini juga untuk melestarikan tradisi leluhur kepada generasi muda. Hari menjelaskan tradisi sipasan sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan terus dipelihara oleh masyarakat etnis Tionghoa, khususnya di Kota Padang. Setiap penyelenggaraannya, masyarakat Tionghoa dari berbagai kota sengaja datang untuk memeriahkannya. Salah satu makna yang terkandung dalam budaya tersebut ialah sikap toleransi dan kerjasama sesama masyarakat di Sumatera Barat yang sangat beragam. Sebab tradisi itu tidak hanya diikuti warga Tionghoa, namun juga warga etnis Minangkabau. Dalam tradisi tersebut, pengurus HBT mengarak anak-anak usia 3 hingga 10 tahun menggunakan tunggangan yang terbuat dari kayu dan dihiasi pernak-pernik khas etnis Tionghoa. Pada arak-arakan tersebut, pengurus HBT juga menampilkan 2 barongsai berwarna putih dan merah yang diiringi musik-musik khas Tiongkok. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Januari 1946. Presiden Indonesia Soekarno dan rombongan tiba di Yogyakarta. Rombongan Soekarno tiba dengan kereta api dalam rangka pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta dari Jakarta yang situasinya sudah tidak aman dan telah diduduki Belanda. Presiden Soekarno memutuskan memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta atas izin Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII. Maka pada 4 Januari 1946, dini hari, Bung Karno beserta rombongan menuju Yogyakarta menggunakan kereta api. Hanya jalur-jalur keretalah yang masih relatif aman. Jalur yang dilalui yakni Pegangsaan Timur, Manggarai, Jatinegara, Bekasi, Cikampek, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta. Beralih ke peristiwa 1948, kemerdekaan Myanmar. Perang Inggris-Myanmar pada 1824 hingga 1885 menyebabkan tunduknya Myanmar di bawah penjajahan Inggris. Myanmar pun sempat dijadikan provinsi India oleh Inggris pada 1886. Berbagai bentuk perlawanan terhadap Inggris sudah dilakukan. Salah satunya muncul gerakan nasionalisme bernama The General Council of Burmese Association atau GCBA yang menjalankan politik non-kooperatif dengan Inggris. Pada akhirnya Myanmar resmi merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948. Hingga saat ini, tanggal itu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Myanmar. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1959, Luna 1, menjadi pesawat luar angkasa pertama yang mendekati bulan. Luna 1 adalah sebuah wahana antariksa pertama yang mencapai daerah sekitar bulan, merupakan misi pertama dari program Luna milik Uni Soviet. Wahana ini direncanakan untuk menabrak bulan, namun gagal dan menjadi objek buatan manusia pertama yang melayang-layang dalam orbit mengitari matahari. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Keuangan Optimistis APBN Indonesia Kuat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan optimisme pemerintah terhadap perekonomian Indonesia pada acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2025, Kamis 2 Januari di Jakarta. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyoroti capaian anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 yang berhasil mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global. Ia memaparkan penerimaan negara pada semester 2 tahun 2024 mulai pulih setelah tekanan besar pada awal tahun. Ia menambahkan belanja pemerintah mampu memitigasi dampak ekonomi, terutama melalui dukungan untuk pemilu, pembangunan IKN, dan penanganan El Niño. Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi antar lembaga termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam kesempatan itu, dia mengajak seluruh pihak menjaga semangat positif di awal tahun. Menurut dia, dengan sinergi dan tekad bersama, bangsa Indonesia akan mampu mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Sri Mulyani menyatakan edukasi dan literasi pasar modal kepada masyarakat luas perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat masyarakat yang berpartisipasi di pasar saham atau bursa efek masih relatif sedikit. Ia menjelaskan, saat ini pengetahuan mengenai pasar modal seharusnya sudah diberikan bukan pada tingkat perguruan tinggi saja, melainkan pada tingkat sekolah dasar, sehingga orang muda semakin akrab dengan bursa efek. Di sisi lain, Sri Mulyani juga mendorong adanya instrumen-instrumen investasi yang jauh lebih terjangkau atau affordable untuk masyarakat kecil sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi. Ia menilai ketika masyarakat sudah mulai mendiversifikasi tabungan dan menciptakan pendalaman pasar modal, Sri Mulyani juga mengingatkan agar pelaku pasar dan pemangku kepentingan lainnya juga harus mengawal dan memastikan saham-saham yang diperjualbelikan merupakan saham-saham yang sehat. Hal itu juga didukung oleh Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik. Ia mengatakan, literasi dan edukasi terkait pasar modal penting untuk diberikan pada kelompok usia muda demi terciptanya pergeseran dari saving society menjadi investment society. Menurut Jeffrey Hendrik, literasi dan edukasi bisa dimulai sejak sekolah dasar dan dilanjutkan hingga ke jenjang sekolah menengah. Sekian Indonesiaku.
Tidurku
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Nama-nama pulau di Kepulauan Seribu memang terkadang agak aneh di telinga kita. Salah satunya adalah Pulau Payung yang terletak di Kepulauan Seribu. Pulau kecil yang terletak di antara Pulau Tidung dan Pulau Pari ini adalah pulau yang berpenduduk sekitar 40 kepala keluarga dan secara administratif masuk dalam kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Pulau Seribu Selatan. Untuk menuju Pulau Payung, wisatawan dapat menggunakan kapal feri dengan waktu tempuh sekitar 2,5 sampai 4 jam perjalanan, tergantung cuaca dan gelombang laut. Sedangkan jika menggunakan speedboat, waktu tempuhnya tentu saja lebih singkat. Setelah menuruni kapal, wisatawan bisa menuju tempat tinggal masyarakat setempat yang juga merupakan area umum di Pulau Payung. Payung juga merupakan salah satu titik selam dangkal paling favorit. Aktivitas snorkeling dan banana boat di Pulau Payung juga bisa sampai ke Pulau Tidung. Oleh karena itu, tidak heran bila Pulau Payung ini ramai dikunjungi wisatawan. Salah satu keindahan Pulau Payung yang terkenal adalah pantai dan panorama bawah lautnya yang masih asri dan terjaga. Meskipun lautnya dangkal, ombaknya tenang dan airnya jernih, tetapi membuat tempat ini sebagai spot ideal bagi mereka yang hobi snorkeling. Selain itu ada juga tempat perkemahan yang luas di pinggir pantai yang cocok untuk menghabiskan dan menikmati suasana malam yang romantis. Suasana pulau yang indah dan penduduk lokal yang ramah membuat liburan di pulau ini terasa spesial. Apabila Anda sedang berkunjung atau berlibur ke Indonesia, khususnya Jakarta, cobalah agendakan untuk mengunjungi Pulau Payung di Kepulauan Seribu. Thank you. Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Kami sampaikan berita yang membanggakan. Siswa-siswi SMA Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih Gold Prize dalam ajang Asian Student Exchange Program atau ASEP 2024 di Kaohsiung, Taiwan. Dengan nama besar Net Zero Green Living, para siswa SMA Al-Izhar membawa pesan penting tentang gaya hidup ramah lingkungan melalui presentasi teatrikal bertajuk Net Zero Green Lifestyle. Prestasi pelajar Indonesia tersebut tak lepas dari kolaborasi bersama siswa Chungshan High School di Taiwan. Selama berbulan-bulan, mereka merancang proyek yang mengangkat isu global dampak fast fashion terhadap emisi karbon sekaligus mendorong penerapan eco-friendly fashion. Kerja keras ini diwujudkan dalam pertunjukan teatrikal yang kreatif dan penuh makna, menggambarkan tantangan nyata serta solusi inovatif dalam pencapaian keberlanjutan lingkungan. Program Asian Student Exchange Program 2024 tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga peluang mempererat hubungan lintas budaya. Selama di Taiwan, siswa SMA Al-Izhar turut menikmati kehangatan keluarga asuh, keindahan destinasi lokal seperti Lotus Pond, dan wawasan baru dari para ahli tentang pelestarian lingkungan. Pencapaian ini menunjukkan sekali lagi bahwa pemuda Indonesia mampu bersinar di panggung dunia, tidak hanya melalui kompetisi, tetapi juga dalam menyuarakan perubahan positif untuk masa depan. Semangat kolaborasi lintas budaya dan dedikasi terhadap lingkungan yang para siswa tunjukkan menjadi inspirasi bagi kita semua.
Mungkin ini sudah suratan nasibku, selalu berkhianati cinta. Takkan ku bisa membenci dirimu, selalu ku maafkan kamu. Setega-teganya kamu, sesakit-sakitnya aku. Hatiku selalu setia. Sakitnya hati ini bagai tertusuk duri, terbakar bara api. Sakit-sakit lagi, sakit-sakitnya hatiku ini. Tapi cinta tak bisa mati. Mungkin ini sudah suratan nasibku, selalu terhianati. Membenci dirimu, selalu ku maafkan kamu. Setega-teganya kamu, sesakit-sakitnya aku. Hatiku selalu setia.
Selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Keroncong Perpisahan, dinyanyikan oleh grup keroncong The Gillas Cover. Lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh kelompok musik The Afternoon ini dirilis pada 2011. Lagu ini menggambarkan sepasang kekasih yang memutuskan tidak lagi berpacaran, akan tetapi menginginkan pernikahan. Mereka berharap memiliki keluarga kecil yang bahagia. Pesan yang disampaikan adalah tentang komitmen dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bersama tanpa melalui proses pacaran yang panjang terlebih dahulu. Baiklah mendengar, inilah The Gillas Cover dengan Keroncong Perpisahan.
Langsung menikah saja. apa jarang langsung menikah saja.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Yang terindah, oh,
Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.
这是由加达 Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率3325千赫和4755千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚。